Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje naučne emisije Solaris je naučna komunikacija i problemi u komunikaciji. Izazovi u društvenoj komunikaciji koji u mnogome odlikuju doba u kom živimo, neizbežno se odražavaju i na kvalitet naučne komunikacije, a time i na razumevanje ključnih pojmova i koncepata iz oblasti nauke. Takvo razumevanje je opet jedan od najznačajnijih preduslova za smislenu i svrsishodnu debatu o čitavom nizu najrazličitijih pitanja sa dalekosežnim značajem na lokalnom, nacionalnom pa i globalnom nivou. Svedoci smo svojevrsnog paradoksa. Kapacitet tehnologija za prenošenje i širenje informacija nikada u istoriji nije bio veći, ali je u isti mah informaciju sve teže razlikovati od dezinformacije. Slično tome, nauka današnjice na mnogim poljima beleži nezapamćene uspehe u sve detaljnijem upoznavanju sveta, dok uporedo s tim poverenje u naučne rezultate, naučni proces, pa čak i sam naučni metod, po mnogim pokazateljima strmoglavo opada. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti Mićo Tatalović, predsednik Britanskog udruženja naučnih novinara.
I'm
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša tema je naučna komunikacija i njeni problemi. Naš gost je Mićo Tatalović, predsjednik Britanske asocijacije naučnih novinara. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa sad, tema je na neki način neizbežna, provlači se kroz mnoge razgovore u ovoj i u drugim emisijama, a da bismo sagledali vaš ugao i perspektivu posmatranja teme, možda nije loše da počnemo od vaših skorašnjih i manje skorašnjih aktivnosti na ovom polju. Recite nam, molim vas, nešto više o svojoj ulozi kao naučnog komunikatora.
Može. Dakle, ja sam inače iz Rijeke, iz Hrvatske, ali odrastao sam na jednom selu u Drežnici, u Lici. I tamo sam zavolio prirodu, životinje, prirodni svijet i to me u stvari nekako povezalo sa svijetom znanosti. Kasnije u školi me to jako zanimalo, tako da sam uvijek htio biti u stvari biolog, znanstvenik, istraživač. I tako sam nekako išao za tom karijerom, za tim snom i studirao sam biologiju i onda sam počeo raditi doktorat na Cambridgeu u Engleskoj. I onda dok sam radio ta istraživanja, sam shvatio u stvari da sam posao znanstvenika, naučnika, mi nije bio toliko interesantan kao sama komunikacija toga što ja radim. I tada sam počeo u stvari pisati za neke studentske časopise i novine i čak sam malo i na radiju, studentskom radiju. I u jednom trenutku sam shvatio u stvari da mi je to pravi poziv, znači komuniciranje znanosti, a ne bavljenje znanstvenim istraživanjima. I tada sam odlučio znači promijeniti karijeru. Imao sam sreće da u Engleskoj ima nekoliko magisterija znanstvene komunikacije. To su znači traju godinu dana i tu naučite svašta od ovih nekih vještina kako pisati o nauci, kako ne znam raditi na radiju ili u muzeju, kako postaviti neku postavku u muzeju, do neke historije i filozofije znanosti, znači neke teoretske znanje koje su potrebna kritično, nekome kome ću se time baviti kritično. Dakle, dosta ljudi koji postanu znanstveni komunikatori su isto tako studirali znanost. A znanstvenici, ono, mi učimo iz knjiga od drugih znanstvenika i nekako mislimo da je znanost, da je nauka znači neko činjenično stanje, da je uvijek da nauka otkrije neku činjenicu i da je to je sad neka istina o svijetu. A ovako filozofija nauke vam nekako vas izvode iz toga i nekako vam pokaže da u stvari i nauka je donekle relativna i da se naukom bave ljudi. Dakle, nije uvijek nekako tako nepogrešiva. I to je jako važno kad se bavimo komunikacijom nauke, dakle da se ne bavimo samo promocijom nauke i svega onoga što nam naučnici kažu, nego da malo i promišljamo o tome sami i da mislimo kako se to uklapa u znači neki javni život, u društveno dobro i tako neke druge stvari. I tako sam ja kroz tu neku karijeru, kroz neko studiranje znanstvene komunikacije u stvari došao do karijere znanstvenog novinara, koja je evo jedna zanimljiva karijera gdje se bavite u stvari komunikacijom uglavnom novih otkrića iz nauke, ali na neki, ne znam, pametan, kritičan način, tako da znači nekako morate prevesti te vijesti iz nauke sa tog nekog naučnog jezika na obični jezik koji obični ljudi mogu razumjeti, ali vaša uloga nije samo prevođenje, nego nekako i analiza toga, pa onda i pričanje sa drugim ljudima, sa drugim naučnicima o tome, o važnosti tog otkrića, pa onda i sa drugim akterima u društvu, ne znam, nekim nedruštvenim nevladinim udrugama ili običnim ljudima. I moja, u početku karijere sam radio za jedan portal koji se zvao SciDevNet, Science and Development Network. To je bila mreža znači za nauku i razvoj. I tu smo se bavili naukom, pisanjem o nauci u svijetu u razvoju, znači zemlje trećega svijeta, Afričke zemlje, Južna Amerika, Jugoistočna Azija. I To mi je bilo zanimljivo, zato jer smo uvijek znači, pokušali spojiti nauku sa nekim javnim dobrom. Znači, kako se nauka i tehnologija mogu upotrijebiti da bi se smanjilo siromaštvo, recimo, u Africi. Tako da smo uvijek gledali to kroz tu prizmu i uvijek smo pitali ljude u tim zemljama šta vama znači ovo otkriće, znači je li ovo vama zanimljivo. Jer nekad naučnici koji rade evo, u Europi ili u Americi naprave neko zanimljivo otkriće i misle da će to sad, ne znam, pomoći ljudima u Africi, a u stvari možda ljude u Africi to uopće ne zanima, odnosno ne žele to, žele nešto drugo. Jel? Tako da mi je taj rad na tom portalu dao nekakav tako malo kritični odnos prema nauci i evo od tada sam ostao kao znanstveni novinar bavljeći se s tim znači zadnjih 10 godina i to volim, ali ima i drugih sličnih karijera koje su moje kolege kojim se moje kolege bave koji su možda manje kritične i više u cilju znači znanstvene edukacije i komunikacije odnosno promocije znanosti. Ali tu onda krećemo od neke pretpostavke da je znanost dobra i da je sve što nam znanost ima za reći važno i donekle neupitivo. Znači tu smo samo kao edukatori ili prijenosnici neke informacije. Dok kao znanstveni novinar ipak znači malo znači niste toliko prisni sa znanosti, nego nekako to pokušate pogledati iz nekog objektivnog ugla. Evo.
Naravno, svi znamo primere gdje je naučni stav koji je zvanično promovisan u nekom trenutku, kasnije pokazan kao pogrešan, čak i veoma loš, kao što je primjer recimo margarina. Govorilo se da je zdraviji od putera, danas znamo da je puter dosta zdraviji od margarine, mada ni sa čim naravno ne treba preterivati. Ima mnogo takvih primjera. S druge strane, neki bi rekli da je to i snaga nauke. Nauka može, i možda jedino nauka, ima unutrašnje oruđa za kontrolu kvaliteta i za samokorekciju. Kako sad naći put između želje da budemo kritični i želje da promovišemo naša traganja ka onom najboljem pogledu na stvari koji će nam najviše dobro doneti?
Mm-hmm. To je dobro pitanje. Znači, jedan od načina na koji evo, ja i ostali znanstveni novinari to pokušavaju učiniti je taj da znači, ne promoviramo samo individualne znanstvenike ili individualne radove. Znači, neko objavi neki rad i sad mi o tom znanstvenom radu pišemo neke tekstove koje ga veličaju, nego uvijek gledamo, znači, to se na engleskom kaže weight of the evidence, znači koji su dokazi za to o čemu govorite, znači koliko je dobar ta rad, koliko je, ako je neki ne znam, rad iz medicine, koliko ljudi je sudjelovalo u toj nekoj studiji, je li ta studija u stvari napravljena na ljudima ili na miševima, znači ako se na miševima radi, to ne znači odmah da će ti rezultati biti relevantni i za ljude, iako to mediji često tako poprate.
Ili čak i za drugi soj miševa.
E, upravo tako, da. I dakle, treba biti, znači, treba svačati te neke, ne bih rekao nedostatke, nego, jednostavno, naučni radovi su svi, teško je napraviti savršen naučni rad. Znači, svi su oni nekako modeli stvarnosti i sad koliko oni dobro prikažu nešto i koliko je to što su oni pronašli u stvari aplikabilno na druge stvari, to je uvijek upitno. I tu je ono gdje mi dolazimo kao znanstveni novinari, gdje pokušavamo malo analizirati i pričati sa ostalim znanstvenicima, čisto da vidimo koliko su ti dokazi dobri za to nešto. I uvijek znači, se vraćamo na dokaze i na znanstvenu metodu. Znači, znanstvena metoda je nekako logičan način da uvijek ispitujemo nešto, da uvijek tražimo dokaze. Znači, ne može neko tvrditi nešto bez da nam kaže otkud to zna ili kako to zna.
Naravno, još nešto što je s ovim povezano, to je sada moje zapažanje. Vrlo često postoji pritisak na novinara, pa i iskusnog naučnog novinara, da stavi akcenat na posljednje otkriće ono o kome izveštava, ono što je izašlo juče. I da kaže, do juče nismo o nečemu praktično ništa znali, a sada odjednom, eto, spektakularno smo otkrili da je nešto ovako ili onako. Međutim, kad se pobliže osmotri, vrlo često je to otkriće samo jedan korak u dugom nizu, korak dugom putovanju, koje pritom nije pravolinijsko, a često ima čak i piruete i račvanja i padanje u rupe i izvlačenje iz tih rupa. I onda to otkriće dobija puni smisao u kontekstu, a ako se taj kontekst izostavi, ljudi će misliti da je to samo to.
Da, pa to je, da, i to je zanimljivo kako i zašto do toga dolazi. Jer tu su donekle krivi i sami naučnici i naučne ustanove, zato je oni isto žele promovirati svoj rad, oni moraju znači se prijavljivati na nove grantove da bi dobili financiranje za svoje istraživanje i normalno da žele promovirati to što rade i svoje otkrića. I onda novinari i mediji dobiju dosta tih znači i press release-a, izvješća o novim radovima. I to je nekako zgodno upakirati kao vijest. Znate, ako se nešto, neki rad se objavio danas, to je znači novost. Ta objava je novost. To je razlog zašto pišete o tome danas. I onda to nekako ovako umjetno stvori taj neki osjećaj da do sad se o tome nije znalo i sad taj rad je nešto saznao i to je to sad. A u stvari taj rad je, da bi došlo do njega, desetljećima se je možda istraživalo o tome i bilo je na desetke drugih radova koji su povezani s njim. I to možda iskusni znanstveni novinari znaju i polako se od toga, pokušavaju to znači raditi na drugi način, ne samo pokrivati vijesti, odnosno nove radove, nego analizirati iz nekako, kako bi se reklo,
sagledati sveobuhvatnije.
E, upravo tako, da. Ali mladi novinari, recimo, sad vi kad počnete raditi kao mladi novinar, vi to u stvari ne znate i vama to možda jest novost. I to je isto zanimljivo, što mnogim mladim ljudima koji će čitati o nekoj znanstvenoj vijesti, novosti, to će biti novo. Znači, oni nisu čitali o tome prije 10-15 godina zato jer su bili bebe, da znate. Tako da je to zanimljivo. Šta je novost, šta je znanstvena novost i kada o njoj treba pisati, to je zanimljivo pitanje. I sad u ovim online medijima, sad neki urednici polako kažu da, čujte, ako ste objavili neku vijest, ne znam, prije godinu, dvije, nema razloga zašto ne bi skoro istu vijest opet objavili sada, ako je neki novi rad o njoj objavljen. Zato je kao u toj online digitalnom svijetu dvije godine su jako, jako duge. Dakle, niko se ne sjeća te vijesti iz prije dvije godine. To je znači način razmišljanja nekih urednika. I zbog toga znači dolazimo do situacije gdje sve više i više imamo u stvari više manje istih vijesti o jako sličnim naučnim otkrićima o kojima smo već pisali. Znači, u jednu ruku znači, naučnici sami to potenciraju, jer žele promociju i treba im za napredak u karijeri, a u drugu ruku to nekako zgodno i urednicima i novinarima kojima treba sadržaj. Znači, to znači u digitalnom svijetu gdje vi nemate, ono, kao u novinama, da imate određeni broj rečenica koje možete napisati, nego možete pisati koliko god želite. Znači, internet je ono beskrajan što se tiče koliko možete objaviti na njemu.
Dakle, moramo da se čuvamo sa jedne strane previđanja nekih bitnih stvari, ali isto toliko i senzacionalnog izveštavanja.
Da.
O nečemu što možda ipak i nije tolika senzacija.
Da.
Hvala, ovdje ćemo zastati na nekoliko minuta, a u nastavku ćemo govoriti više o iskušenjima naučne komunikacije.
Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention, au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction, quelque part, embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin, pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien, tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention, au départ, ça n'est pas tout près l'Italie, et non, mais en gardant les yeux fermés, au bout du rayon spaghetti. Pourquoi aller jusqu'en Asie quand il suffit qu'on imagine en longeant le rayon riz qu'on est à la muraille de Chine. Tout le monde se presse, attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Tout le monde se presse, attention au départ, en Russie il fait bien trop froid. Et comme j'ai peur de m'enrhumer, je file au rayon des vodkas. Et la place rouge, c'est le bout de mon nez. Si vous voulez voir
par des fantômes, je vous emmène au rayon drap. Quand vient minuit, c'est leur royaume. Mais surtout ne descendez pas, tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin. Pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention au départ, tout le monde se presse, 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 tout le monde se presse. Se presse, tout le monde se presse. Attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part en voiture. Et n'ayez pas peur, je suis un très bon conducteur. Surtout, surtout pas de panique, même si vous trouvez qu'il y a un hic. Je suis un drôle de chauffeur, parce que mon train est électrique. Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention au départ, tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention au départ.
Ova je naučna emisija Solaris. Nastavimo razgovor sa Mićom Tatalovićem, predsjednikom Britanske asocijacije naučnih novinara. Tema je naučna komunikacija. I sad verovatno će većina slušalaca da se složi ako odmah konstatujem da je naučna komunikacija u izvesnoj krizi. Mislim da je evidentno da, bez obzira na to što se naša moć da komuniciramo posredstvom novih tehnologija eksponencijalno uvećava, da sama komunikacija kao da se ne poboljšava proporcionalno tome, a neću da kažem, možda čak se uopšte ne poboljšava. Kako vi gledate na to?
Pa to je složeno pitanje i mislim da vjerovatno se situacija razlikuje u različitim dijelovima svijeta. Znači, kod nas na Balkanu još uvijek ima jako malo komunikacije nauke uopće i promocije nauke. Teško je, često je teško doći do naučnika koji će pričati sa novinarima, koji će biti oduševljeni da komuniciraju o tome o čemu oni istražuju, dok je to recimo u zapadnim zemljama puno bolje što se toga tiče. Moje iskustva su uglavnom u Engleskoj, u Americi, donekle i u ostatku Europe. Većinom znanstvenici su dosta pristupačni i rado pričaju o svojim radovima i shvaćaju da im je to donekle i dužnost javna i dobro za, znači, promociju same i svojih institucija i svojih radova. Bilo je istraživanja koje su pokazalo da kada se o nekom znanstvenom radu piše u novinama, da u stvari i ostali znanstvenici puno više citiraju taj rad nego da su ga samo čitali u znanstvenom
A to je, ako smijem da dodam, veoma važno i zato što citati posle mogu da budu argumenti pri dobijanju sredstava za nove projekte, tako da to ima i neposredne implikacije po život i karijeru citiranoga.
Da, upravo tako. Dakle, i to su na zapadnom svijetu znanstvenici uglavnom shvatili, da im je to, da im se isplati pričati sa medijima. Naravno, ima uvijek iznimaka. Evo, ja sam nedavno pisao jedan tekst o nanotehnologiji u hrani i jedna znanstvenica iz Amerike mi je rekla da u stvari neće ona pričati sa mnom o tome ako joj ne platim, zato je kao nema vremena, i onda mi je dala neku cifru od $100 na sat kao neki consulting. I to mi je bilo zanimljivo vidjeti. Znači, takve stvari još uvijek ima. Ali to su iznimke na zapadu. Na zapadu uglavnom je vrlo lako doći do naučnika koji će s vama pričati. Dok, evo, kao što sam rekao, na Balkanu je malo teže, a ja sam radio i sa novinarima u, recimo, Africi, zemljama trećeg svijeta, i tamo je još teže. Jer, kao prvo, nemate toliko puno naučnika kao ovdje, kao drugo, možda se i ne bavi toliko naučnim istraživanjima, zato imaju puno više opterećenja što se tiče predavanja na sveučilištu. I nema i te kulture, znači duge kulture, znači javnih medija, dobrih medija i pričanja sa novinarima i uopće komunikacije znanosti. Tako da kad govorimo o tom problemu, mislim da je važno, treba uvažiti da je u stvari on različit u različitim dijelovima svijeta. Ali općenito gledajući, čak i u zapadnim zemljama, još uvijek nema dovoljno komunikacije znanosti. I još uvijek je činjenica da većina ljudi nakon škole jednostavno ne uče o znanosti više, nemaju nekog direktnog doticaja sa znanosti. to može nešto što vide u medijima, ali ljudi u stvari, ono, većina ljudi ne ide za tim da bi naučila nešto novo o nauci. I to je u stvari taj jedan osnovni problem što mi kao komunikatori pokušavamo prebroditi taj neki jaz koji postoji. Uglavnom sa odraslim ljudima. Mislim da je sa djecom lakše, jer i educiraju se u školama, imaju više zanimljivih programa koji ih približavaju nauci.
Naravno, problem je i filtriranje sadržaja koje ne bi smeo da se približava cenzuri nikada, ali sa druge strane ne bi smeo ni da se prenebregne, jer postoji fenomen kao što je pseudonauka. Iako se mnogi protive samom terminu kao pežorativnom, postoji operativna definicija koja ga opravdava. To je naprosto bilo kakav sadržaj i tvrđenje koji pretenduju da iza toga stoji naučno istraživanje, ali nije ispoštovan naučni metod.
Ne.
Kako se nosimo sa tim? Vi ste, ako se ne vam radili, i u Nature-u i u mnogim drugim uglednim organizacijama, koji su najbolji po vama filteri koji omogućavaju slobodu izražavanja, odnosno ne ometaju je, a da ipak štite ljude od naprosto tvrđenja koja nisu pošteno zasnovana na naučnu metodu.
Da. Pa ironično je da su, ja mislim, najbolji filteri upravo tradicionalni mediji koji pomalo oslabljuju pa i odumiru donekle. Znači, kada vi imate neki sustav rađenja gdje imate kvalitetne novinare, kvalitetne urednike, imate cijeli proces da svaka vijest koju objavite prođe kroz troje četvero ljudi koji znaju što rade, onda ipak malo teže objaviti, znači, neku glupost ili neku pseudoznanost. Ali će neko u tom procesu pitati pitanje, kao na primjer otkud to znamo ili gdje su dokazi, tko je to objavio, gdje ili tko je ta osoba. Znači, često kod nas u medijima vidimo reklame za razno razne pseudoznanstvene, ne znam, pseudoznanstvena liječenja, na primjer, i onda se kaže, aha, profesor ili doktor u Chicagu ili u Cambridgeu je otkrio nešto. I sad nekome ko se bavi znanstvenom komunikacijom, to je odmah jasno čim vidi taj način prezentacije, da je stvari to vjerovatno pseudoznanost. I dosta je lako dokazati da je to pseudoznanost. Znači, vi možete proguglati to ime i shvatiti da taj čovjek, da taj profesor iz Chicaga u stvari uopće nije profesor u Chicagu. Ili,
ili da nema publikacije odgovarajuće naučne. Ali onda sledi uvek ona odbrana koja kod mnogih ljudi, nažalost, pali. Da publikacije nisu tu zato što ih je neka zla sila sklonila jer ne želi da mi saznamo istinu. Kako se s tim nosimo?
Da, to je teško, zato je to, znači, opet ljudi kreću sa nekim uvjerenjem da postoji neka teorija zavjere i onda je malo teže ih nekako pokazati da to stvar nije tako. Pa, znači, nauka funkcionira tako da naučnici se bave njom i upotrebljavaju neku znanstvenu metodu i objavljuju te tekstove u znanstvenim časopisima koji onda opet recenziraju drugi znanstvenici. To nekako donekle osigurava neku kvalitetu i tog rada i tih dokaza. I mi kao znanstveni komunikatori obično znači koristimo te radove, recenzirane radove, jer znamo da imaju neku kvalitetu i da su drugi znanstvenici pogledali taj rad. Da postoji, ne znam, da neko ne želi da se čuje istina i to, mislim da je to možda čak i malo naivno u današnjem svijetu, gdje svako u stvari više manje može objaviti što god hoće i na internetu, pa i po medijima sve više i više ima svašta, tako da mislim da možda to je jedan način, sada svako može u stvari objaviti na internetu što hoće, da ne može ga niko spriječiti u tome. A sada, da li ćete vi vjerovati to ili ne, mislim da se uvijek morate zapitati ko je ta osoba, da li ta osoba ima nekih konflikata, jer često ti ljudi koji zagovaraju neke pseudoznanstvene ideje direktno zarađuju od tih ideja, ili prodajom svojih usluga, ili knjiga i to. I tako da možete razmišljati o tome, povodu te osobe, onda njihovim kvalifikacijama, jesu li oni stvarno kvalificirani da vam govore to što vam govore, i uvijek se zapitati gdje su dokazi, kakvi su dokazi, ko je to radio. Mislim da je rijetko ono da je, ne znam, jedna osoba bez ikakvog znanstvenog treninga, odnosno kvalifikacije, da je otkrila nešto jako važno što su drugi ljudi onda pokušali poticati. Mislim, ima takve primjera u povijesti znanosti, ali ne tako puno. Dakle, znanost
naravno,
ne
danas
tako.
Bi svako želeo da bude Galilej ili da. Einstein, ali samo Galilej i Einstein su Galilej i Einstein.
Da.
Tako da su dokazi ipak neophodni za svako tvrđenje. Međutim, da budem malo đavolji advokat, vrlo često sukob interesa postoji kod uglednih naučnika koji rade u prestižnim ustanovama. Kako se prema tome naučni novinar odnosi?
Da, to je istina i to je nama zanimljiva tema. Dosta novinara znanstvenih se bavi baš tom temom. Jedan kolega, Ivan Oranski iz Amerike, on ima jedan blog koji se zove Retraction Watch i on prati koji se radovi povuku iz publikacije nakon što se objave zbog razno raznih grešaka, plagijata i tako. I tu imate na stotine pa možda i hiljade radova koji se tako povlače. Skoro svake godine. Sad to možda zvuči ovako puno, ali kada ono pogledate da se radi o stotine radova od milijuna radova koje se objavaju, u stvari to je jako mali postotak, manje od, čini mi se da je rekao, manje od 0.01% radova ima tako neke greške i namjerne greške i to. Ali naravno da toga ima, da su to jako zanimljive teme, kako i zašto se dešava. Pa i sad ova nedavna velika vijest o ovom kineskom naučniku koji je, znači, uređivao gene beba, u stvari bez neke dozvole vlasti ili bez dozvole ili saznanja ostalih naučnika, je dosta zanimljiva, jer, znači, konsenzus je da on to u stvari nije trebao raditi. Znači, to je zanimljiv primjer tako nečega gdje je naučnik nešto napravio što u stvari možda nije trebao. Ali opet, kad pišete o tim temama, teško je pisati o njima, a da nekako se ne osjećate kao da potkopavate nešto dobro, što je znanost i znanstvena metoda. Zato ljudi kad čitaju o tim temama mogu onda misliti da je znanost inače tako loša.
Da su odnosno naučnici u stvari neki monstrumi koji žele da zloupotrebe naše najintimnije biološke
upravo
osobine
to,
kao što je genetički zapis, za ko zna kakve ciljeve, pritom taj naučnik jeste naravno kriv za vrlo ozbiljne propuste i, koliko sam shvatio, bit će mu i suđeno, ali bar na nivou namere, što nije opravdanje, on je istakao dobre namere.
Da.
Naravno, dobre namere isto mogu da vode u pakao.
Da, u tom slučaju imao dobre namere. I to je zanimljivo. Mislim, kad gledamo historiju nauke, ima primjera gdje su ljudi radili grozne, znači, eksperimente na zatvorenicima, na djeci, na ljudima druge rasne pripadnosti, da bi otkrili nešto što je u stvari možda i bilo pozitivno za ljude nakon toga, ali to ne opravdava način na koji su to radili tada i naravno da ima vjerovatno naučnika koji su monstruvi, moguće da ih ima, ali općenito govoreći, i to su jako važne priče, zato
naučnici
ne želimo.
Su ljudi, a neki ljudi su i takvi.
Upravo tako. I to je tako svagdje i sa političarima i ekonomičarima i sa medicinarima, doktorima, mislim, ima svakakvih priča iz medicine, ali tako.
Međutim,
ali to ne znači
naučnika ne odgovara tom stereotipu, ja se nadam.
Ne, mislim da ne. I mislim, evo, medicina je dobar primjer. Ima doktora koji, znači, rade loše stvari, može ih se izbaci iz te struke, ali to ne znači da nećemo ići doktore sljedeći put kad budemo bolesni, ali ipak vjerujemo u tu instituciju i da je većina doktora dobra i da ima dobre namjere. Tako i sa naukom. I dakle, kad pišete o tim naučnicima koji su nešto loše napravili, onda je uvijek, da, teško, jer su dobre priče, važne priče, jer ne želimo da ti naučnici i dalje to rade, ali da, u neku ruku je malo teško, zato ne želite i dalje nekako urušiti ugled znanosti među javnosti, koji je donekle se urušava u zadnjih godina.
Dakle, imamo zadatak kao naučni novinari da osudimo i da eksponiramo kršenja etike, a da pritom ne dođemo u situaciju da ljudi shvate da time osuđujemo samu nauku.
Da. Da, to sve moramo, znači, prikazati u toj nekoj perspektivi. I to nije uvijek lako. I neki naučni novinari se uopće, znači, tim temama ne bave, upravo možda iz tog razloga, i rađe pišu o, ne znam, novim otkrićima i to. Jer u nauci stvarno, mislim, svakog dana imate fascinantna nova otkrića o kojima možete pisati, da vam nikad u životu ne bude dosadno. Dakle, nema potrebe za traženjem tih nekih drugih priča, ali te druge priče su možda nekad i važnije, jel tako? Ako je neko, znači, uređivao gene bebe bez nekog konsenzusa znanstvenika da je to dobra stvar, onda to je važna priča, jel tako?
I na kraju krajeva, zgražavanje velikog dela naučne zajednice i celog društva je potpuno razumljivo, i samo pokazuje koliko je kvalitetna javna debata nezaobilazna svuda pa i u nauci. Naravno, time ćemo se upravo baviti u trećem delu razgovora za nekoliko minuta.
Sali per le scale con l'andamento di chi sa che porta a bussare sinuoso e pentornito e credo tu abbia capito. Conoscono il freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo. Sono petali e mirto a fare di me una regina, no, non sono voci distratte a fare di me una canzone, ma se tu custodissi per me un pensiero e una casa e se tu costruissi per me un porto nel custode. Troppo il tempo lasciato a rincorrer presente e passato, lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda e noi come ederaci corriamo su un muro e noi a piantare radici nel tempo futuro e noi eterni nel tempo di noi.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Mićom Tatalovićem, naučnim novinarom, i došli smo do uloge naučnog novinarstva u javnoj debati o pitanjima koja se dotiču nauke, ali se dotiču raznih aspekata društva i ljudskog života. E sad, naravno, ide ono pitanje kakvo je stanje stvari, da li po vašem mišljenju naučno novinarstvo ovde pruža idealan ili najbolji mogući doprinos ili postoje problemi na kojima bi trebalo da poradimo što pre?
Pa postoje problemi, naravno, zato smo evo danas imali ovu radionicu naučnog novinarstva gdje smo pozvali kolege iz cijele regije, znači Balkanska radionica naučnog novinarstva, ali bilo je i kolega iz ostalih zemalja Istočne Europe. Što smo shvatili kroz zadnjih nekoliko godina ovako povezivanja naučnih novinara u regionu je da svi imamo slične i probleme i tako situacija nam je slična. Dakle, ima jako malo ljudi koji se bave profesionalno naučnim novinarstvom. Nisu dobro plaćeni, to su ono, neki gotovo žive na minimalcu, ali se tim bave zato jer misle da je to važno i zanimljivo im je. susrećemo se s time da znači neki mediji imaju možda ni jednog, neki imaju jednog ili eventualno dva znanstvena novinara koji često moraju pisati o drugim temama. Dakle, o znanosti pišu možda, ne znam, 10-20% i neki se ni ne smatraju, znači, tako naučnim novinarima, nego to jednostavno vide kao dio onoga o čemu pišu. Dakle, ima dosta tih problema sa samom identifikacijom naučnih novinara i toga što oni rade, kako to rade. I onda dosta tih naučnih tema završi kod novinara koji nisu, znači, naučni novinari, nego i nemaju neko iskustvo, nemaju neka znanja o tome kako znanost funkcionira. Možda ne znaju o znanstvenoj metodi, o procesu objavljivanja znanstvenog rada. Tako da često vidimo, znači, u medijima neke, evo tako, napise o znanosti koji možda nisu točni ili možda su čak i pseudoznanstveni to. Dakle, to su neki problemi s kojima se znanstveno novinarstvo susreće u našem regionu i o tome smo i danas raspravljali. I sad u novije vrijeme imamo i tih problema sa, znači, lažnim vijestima, fake news i relativizacijom, znači, tog medijskog prostora online gdje svako može pisati više manje šta hoće. Pa čak i u tim časopisima, znači popularno znanstvenim časopisima koji se moraju prodavati, znači moraju imati neke teme koje će biti atraktivne, se zna desiti da, evo tako, neki novinari i urednici odu na neku, možda predaleko u toj nekoj prezentaciji nekih ideja koje možda više nisu znanstvene. I tu se susrećemo sa zanimljivim pitanjima koliko možemo tu znanost senzacionirati bez...
Kako da pomeramo granice ako povremeno ne zakoračimo i malo preko njih, a kako da kažemo ljudima, dobro, ali ovo je još uvek pod znakom pitanja, to još uvek nauka nije potvrdila. Vrlo su potrebne takve ograde, ali često se pojednostavljenja šire do te mere, potrebno je poruku uprostiti i onda vrlo često takve ograde otpadaju kao nepotrebna komplikacija i mi imamo vrlo sumnjiva tvrđenja koja se promovišu kao da su dokazane.
Da.
To može da bude veliki problem, ali nešto drugo sam želeo da vas pitam za završni deo ovog razgovora, zato što mislim da je ključno. Živimo u eri kada postoji velika polarizacija po mnogim stavovima, ne samo političkim. A čak i ako postoje samo politički stavovi, jer ljudski život je celina. Postoji čak i ono što se naziva dvobojem stvarnosti ponekad. Ljudi koji apsolutno ne mogu ni da razumiju i da uvaže argumente onih drugih, ne impliciram da su podjednako validni argumenti. Ali na nivou debate, na nivou razgovora, vrlo često to je razgovor gluvih. Koliko po vašem mišljenju nauka i naučni metod i uopšte metodi utvrđivanja činjenica još mogu da zadrže moć da budu neka vrsta arbitraže između naprosto tačnih i netačnih, brutalno rečeno, ili utemeljenih i neutemeljenih, potkrepljenih i nepotkrepljenih stavova?
Pa u samoj nauci, da, imaju još uvijek tu snagu i to će, ja mislim, i ostati u naučnim krugovima. A sad, koliko će to imati utjecaja na javnu debatu i općenito na javnost, to je pitanje, zato je došli smo, evo, do ta neka vremena gdje dio javnosti može jednostavno odbaciti uopće bilo kakvu potrebu za činjenicama ili za znanstvenom metodom. Znači, čak i ako vi nekome objasnite znanstvenu metodu i oni ju razumiju, ne znači da će prihvatiti kao neki proces arbitraže ili odlučivanja o bilo čemu. Tako neka, evo, istraživanja u Americi govore da... Znači, mi često, znači, pomislimo da su ljudi koji odbacuju znanstvenu metodu i znanstvene otkrića, da su manje educirani. Ali u stvari, znači, republikanci u Americi, što su više educirani, to više odbacuju znanstvenu metodu. Tako da tu ima jako zanimljivih socioloških pitanja koje mi još uvijek ne razumijemo.
A i demokrate ponekad odbacuju. To nije stvar jedne stranke u jednoj zemlji.
Ne, da. Ali da, u tom primjeru, znači, demokrati odbacuju više kada su manje educirani, a republikanci kada su više educirani. Dakle, ne radi se ni samo o edukaciji. To je ta zanimljiva, znači, neka ekstra dimenzija koju u stvari još potpuno ne razumijemo. I sad, ako neki ljudi koji su educirani, imaju možda čak i doktorate, ne priznaju znanost ili znanstvene činjenice, onda dolazimo da u jako, jako teške neke vode u kojima ćemo teško odlučivati kojim putem naprijed kao, kao društvo.
Postavlja se vrlo često i pitanje kritike nečega što se naziva scijentizam. Mada ne postoji konsenzus oko te definicije, mnogi smatraju da ako nauka ima prevelike pretenzije, tačnije oni koji se njome bave ili koji se na nju pozivaju, da postoji neka granica gde to prelazi u to što se zove scijentizam, u stav da nauka treba da da sve odgovore i još gore sve vrednosti, što naravno ni većina naučnika neće nikada tvrditi. Kako da bolje definišemo tu granicu i kako da je čuvamo?
Da, to je isto dobro pitanje na koje nema laganog odgovora. Da, scijentizam isto nije dobar, jer mislim, naučna metoda je takva kako je, ona nije savršena, ali je ono, najbolja metoda koju imamo da odlučimo šta je možda utemeljeno, šta nije. I znamo da nauka će rijetko proizvodi, znači činjenice. Činjenice se ono često mijenjaju kroz povijest, kroz nova saznanja i nove dokaze i nova istraživanja. Tako da i nauka donekle relativna, ali neke stvari znamo. A scijentizam je malo da opasan, zato neki naučnici stvarno, kada pričate s njima ovako kao komunikator, vidite da oni stvarno vjeruju da je to što su oni pronašli, znači istina je činjenica i da je to jedna činjenica. A sad vi recimo možete pričati s nekim drugim naučnikom i on će reći da to nije tako. Tako da je, da, scijentizam nije dobar. Ali opet tu dolazimo do onog istog problema kako o tome pisati, a da i dalje ne urušavate, znači, povjerenje javnosti u nauku. Znači, jel, javnost sad sve češće odbacuje nauku, ne samo scijentizam, nego i običnu nauku. Tako da...
Ako smijem da napomenem, to je slično kao problem sa lažnim vestima. Lažne vesti su ozbiljan problem i postoje, ali imamo sada i jedan dodatni fenomen, vrlo ozbiljan, da svako ko ima problem sa nečim što je izneto, čak i ako je to potpuno legitimno i utemeljeno i potkrepljeno, može samo da kaže, ah, to su lažne vesti. Tako vrlo često ljudi kojima ne odgovara neko naučno otkriće mogu samo da kažu, ah, pa to je scijentizam. Znači, treba nam neko, ako je moguće, objektivno razgraničenje.
Da. I da, ali čak i kad ga imamo i kad imamo recimo kvalitetno izvještavanje o nauci, pitanje je ko to čita. Dakle, možda to čitaju ljudi koji već vjeruju u to da je nauka dobra i da je naučna metoda znači dobra, a drugi ljudi možda to ne čitaju. Znamo da postoje ti znači sad na društvenim mrežama kako se to našem kaže, bubblesi.
Mehuri. Mi to prevodimo doslovno. Mehuri. Zapravo svi živimo u nekim mehurima.
E, to je to, ali sad je to možda još malo gore, što znači vi možete kroz ono više manje proći kroz cijeli život da nikad ne pročitate, ne znam, neku kvalitetnu naučnu vijest. Zavisi koje medije pratite, jel tako? Sve manje ljudi sluša radio, gleda televiziju i ako dobivate znači vijesti samo preko Facebooka, moguće da nećete naići na kvalitetnu vijest o nauci. Dakle, čak i ako one postoje. Dakle, imamo tu neku sad saturation, znači imamo možda čak i previše informacija.
Prezasićenje.
Prezasićenje, upravo tako. I sad kako to nekako filtrirati, razlučiti važne, pa i naučne vijesti od onih koje su manje važne i prave naučne vijesti od onih koji su manje, koji nisu prave i od pseudoznanosti, a da ne cenzuriramo. To je, ja mislim, jako zanimljivo pitanje. Sada neki novinari, pa i neke tako medijske kuće, pa i ovi Facebook i društvene mreže, razmišljaju o tome, znači o različitim verifikacijskim sistemima da bi nekako najavili šta je kao verificirana naučna vijest, šta nije. I sad dolazimo do tog problema cenzure. Znači, ako će naučnici odlučivati šta je dobra naučna vijest, šta nije, to je možda malo kao da političari sami odlučuju šta je dobra politička vijest, šta nije. Dakle, ja mislim da su to jako zanimljivi problemi s kojima se tek sad hvatamo u koštac i mislim da još uvijek nema nekog rješenja koje će zadovoljiti svih i koje će biti dobro za društvo. Dakle, mislim da smo skoro na nekim počecima razumijevanja i rješavanja tih problema
pa
u medijima.
Pa evo sad za kraj, imamo samo malo vremena, završni komentar. pomenuli smo da kroz socijalne mreže nikada toliko ljudi nije moglo da komunicira sa toliko ljudi. Mm-hmm. Više od polovine čovečanstva, dosta više od polovine čovečanstva, ima međusobno gotovo neograničen pristup komunikaciji. Ima tu prepreka, barijera, ali većina ljudi može da komunicira sa kim poželi. A to nas nije zbližilo. Polarizacija je i unutar zemalja i između zemalja i regiona i između ljudi koji misle ovako i onako po raznim pitanjima veće nego ikad. Kako to da nas više komunikacije nije navelo da bolje komuniciramo? Možda je tu kvantitet potro kvalitet.
Da, možda. Možda, a možda, možda i bolje komuniciramo, ali to ne znači da smo znači svi slični, isti, ili da svi imamo ista neka mjerila ili iste načine razmišljanja o stvarima. A možda, možda je ta bolja komunikacija u stvari tek sad pokazala koliko smo stvari kao društvo i kao individualci različiti i koliko smo možda bili naivni što smo mislili da će znači samo bolje komuniciranje i dostup informacijama riješiti puno problema. U stvari nam je stvorilo možda više problema nego što ih je riješilo. To ne znači da komunikacije nisu dobre, ali znači da možda još imamo jako puno za naučiti o prirodi ljudi, o sociologiji društva i ljudi, kako komuniciramo i kako kao društvo možemo naprijed i možemo se eventualno složiti oko stvari.
Možemo li onda ovaj razgovor koji upravo privodimo kraju možda u budućnosti da posmatramo kao svojevrstan kraj detinjstva naučne komunikacije?
Da, to je dobro pitanje. Pa možda, mislim da možda je. Sad ne znam koliko moguće je da su neki problemi stvoreni samo evo tim novim društvenim mrežama i digitalnim komunikacijama i možda za 10 godina će sve to izgledati, možda ćemo se riješiti svih tih problema. Možda je to samo neki znači, mali trenutačni problem. Ko zna, kad gledamo kroz 100 godina možda nećemo ni sjećati ovog dijela razvoja društva, ali ko zna, mislim svakako da ima jako puno prostora za unapređenje i nauke i naučnog novinarstva.
Ostaje mi samo da vama i svima nama poželim da idemo dalje tim putem. Hvala što ste bili gosti emisije Solaris.
Hvala vam na poziv.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Mićom Tatalovićem, predsjednikom Britanskog udruženja naučnih novinara. Tema je naravno bila naučna komunikacija i njeni problemi. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravlja muzička urednica Ivana Đorđević, ton majstor Srđan Stojiljković i autor emisije Srđa Janković.